VOA. Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳሳ ዓለም አፍ ወለካ ጀል ቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለዲግደሚ ሸኒት ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርሱ ሰከንታፋን ኦሮሞ መጀልቀብ ነጋን ኬኛ በከጅርተን መረት ስናገው ደገፈቶ ተኬኛ ተሞልተን ጉያን ሐራ ወጠበጂ ዲግደሚ ሸን በረኩመ ለማፍ ቁዳ ሰገል ከሱሜሲቱን ከሰናራ አንቱጁበ ሆራት
ወበረቶለን ሶራለ ከቶዱ ሰንተማ ኢትዮጵያን ገድጉያ ሰዲ ጅርቲ ጀነራል ሶራና እሲ ራፊታን አርጋል መበረኩሜ ትዱፈኒ ጅባታኒ ራፊሳኒ መቀለቲን ደብራኒ አዋሊ ቦሪ መታውዱ ከሰክቶኮ
ሞራን በቀታ ኬንያ ከሳ ከጩፈሙ ኢብሰሜ ኦዱ ከሰት ገባ ሰቀምና ስርነግጌ ሳሬ ፈጀነራል ሳሬ መኮነኒፍ ጋዚ አበራላል ጅሴ ገባ ሰቅንዳይ ኦዱ አቦደ እስና ወልትቡ ኢንሶ ኦሮሚያ ከሰት ሙላታ ጅሩፍ አብሲሱ ፍርማት ማሊ ሰጀድ ረታዮ ተዱብስኔራ ገረቦዳ ዲያታ አንገጡ ምረሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራጀና ጉቱማ ኡዱፍ ሶራ
ኢትዮጵያን ቡልቾት ሲ ራፊታኒ ገደጅርት ረፈጀጃ ወራና ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሬ መኮነኒ ፊ ጀነራል ጋዚ አበራ አርጋል መበርኩመት እንዱፈኒ ኢላላኒ ጅባታኒ አዋላፍ መቀለት እንደብራኒ ኢትዮጵያን ገልድ ኩያ ሰዲ ለብሰተ አላባለ ገድቡሰኒ ፈንሰን ረፍ ቡልቾት ተና የስመቱ ዩካ ጀነራሎ ተና አርዳዲ ጥዩራ አሉላ አበነጋ መቀሌ ራ ኪሎሜትር ኩዳንፈጋቱን ጋኒ ቡልቾቲ አቦቴ አመንቴቲ ፊ ነሚ ሄዱና ቺቲ ስመቲ አኮዱ አርገነቲ መቀሌት ኡልፍን ጀነራሎ ተራን ተናቲ ፊ ጀደኔቲ ሻማ ቦበይሰኒ ገድ ገድጉያ ሰሊለ ለብሰን ጀነራል ሳሬ ፊ ጀነራል ጋዚኒ ቦር ለፍ ገራ ሳፋ ጉል ቅዱስ ገብርኤል መቀሌ ጅርኩ የሰጠዋለን ኦዱንዱባት ይደቻን ዳቢ በቀተ ቀርቃር UNHCR ካምቢ ከኛ ቀብ ለማ ከነሚ ሀጊ ጉዳን ከሳ ጉዳኔ ትሩካን ሞ ከሳ ባየ ጀደን አማ ሀርካ ሞቱማ ከኒያት ከነኒ ካምቢ ለማን ተንዱሪ ነማኩም ድብሻኒ ታውቲ ከስ ጅራ ጀደኒ ካምቢዮቲ ፊ ኢፎ ለሜሶቲ አማ ገሩም ነማኩም ድብላማ ተኩት ከሰጠፈ ጀርካናለ ፈለት በርባዱት ጅራኒ ማንን በርኖታ ቲፍ ሚሶም ገርገራ ካ ዶላር ሚሊዮን ድደማት ነጭ ከሰ ጃራን ጀደኒ አማ ወልመቱዩ አርካ ሞቱማ ከነኒ ጋልሞ ዳዊት ናይሮቢ ኑርክ
UNHCR ዶመቶር በደር በከነ ቡፈተ በቀታ ደዳብ ከሰት ከነርገማን ገንደ ቡፈተ በቀታ ለማ ሞቱማ ኪነት ዴብሴ ገልጁ በክሰ ገንዶት ለሜ ሞቱማ ቢየት ቲፕ ዴፍ ማንጀ ደማንኩን ካምቢዮሲ ፊ ኢፎቱ ዩታን ዳበትጭ ቡራ ለሚሶማው እንደፋን ሞቱማ ፍዴብሴ ጅራ ሰርናወል ካፉሪን ሰከነረከቱራን ዋጅሬ ሚኒስትር ከሶ ኪነያቲ በሬሳን ንምቡልቺን ሳፓትሪክ ወለንቱቱ በቀቶ ተደዳብ ከስ ጅራን ካኒፊስ ፈለበርባዳ ጅራ አጀደን
I wish to point out that we will continue working in close collaboration with UNHCR and the international community to provide solution
akasjedu mr aluntutun wantia nebsu fedu saba dunya fida batana mo mai UNHCR walintane bakatotada ifo agadera fidega alekesjiratan ifisi falabarbada jira bakatotabu fatabakata kana kesjiran lakovne enyuma saneo jisiri tadabasu hojeta jira kunitifufa kana kobbas nenisi egere bakatot jirani malakataw kamurte sunta ajedu
will agree on the option available for everyone in the camp
motuma kenyatif kande ifaman kambiosi fi ifotun gandota projectibu ralem soma kana kabana bernota hospitala fi wajirebul chinsafi policy of kesa kan kabanida unicr wae gandota kana lemenisani projectota dollara milioni de metetilmaman ofra qabu jeda kopichara tirmatani kambiosi fi ifoto kenyaf kakenan ogantu wajire unicr de kenya fati abdalla unicr amas bakatota garbiya sanit galu fedan nigergara jidan
continue with a voluntary repatriation for those Somalis and other communities
fedan bakatota ethiopia statan kan somalia yokisimo kan sudan kibba worigalu fetan jirannan isingargaruf qopida kanafis motuma kenya wojin hojeta jir
mrs fetian worifleno unitcr kai kan furatan yojiratan fleno nisani akaye gamuf darbes woregamedine gdetini worelefawalin hitaworate achu majirachu fedu jirannanis akafleno timotuma kenya wolin hojeta jirra ajidan አከይወን ሲያር ይሩቲ ለዳፍኬስ በቀጥቶ ተኩመድ በለማፊ ኩመሸንተማውልት ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞዳይት ናይሮቢ
Radon viewers agantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Iraan torbaan dabre keessattuu yuura Ameerikaa kagaadi deemka kompiiterii hajaju dhoofte buufte. Ameerikaan illeen akka pirezidaant Tiraamp jedhetti haaloo baate. Haaloo sanatti gaafatamaa amantii Iraan Ayatoolaa Kameenii irratti baana'etti. Bulchooti Iraan ammoo Ameerikaan marii dhiifte gariin ta'an gamuu jirti jette. Ameerikaan itti gaafatamaa amantii Iraan kanaa fi bulchoota waraan Iraan immoo karaan ta'an yaa'uu jiranii jettee dubbatte. Yoo hedduu Ameerikaan yoo Iraan adabdu horii nadabdi. Ameerikaan ganna dhuuf keessa pirezidaantii filatte. Paartii Demokiraat keessaa nama 20tti hojjetan irratti wal fedhachuu jira. Namu biyyi keessa yaa'eetiin hayyuu dhaawata. Waan biyyaa ta'uu danda'u, waan biyyaa ba'ee fi waan hedduu televizyiinii irratti ba'ee wal falma. Jarri kun ji dhufu keessa Mayaamii Filooriidaatti televizyiinii irratti ba'eetiin wal falma. Falamaan tun guyyaa 2:10 ol qoodaniitiin falman. Pirezidaant Tiraamp illee yoo mo'ate mo'ate yookaan ammoo abbaa dhufuuf pirezidaantummaa lakkisa. Bulchootii direeyyee addunyaa 20 yookaan ammoo deebanuun addunyaa 20 torbaan kana keessa Osaakaa Jaappaanitti kori ta'an. Kori kun kan pirezidaanti Tiraampii fi pirezidaantiin Chaayinaa Shiibing irratti walitti dhufuu danda'an yoo walitti dhufan ammoo waldhaba mootummaa isaanii irratti mari'achuufa danda'an. Biyyoota lamaanuu mi'a walitti ergachuu fi mi'a walirraa bitachuu irratti waldhabaniitiin qara doolara biliyoon hedduu irratti wal dabalan. Kun ammoo gabayaa addunyaa qofaa miti gabayaa biyya lamaanii iyyuu miidhuu jira. Akka oduu himaan ministeera hajaa alaa Chaayinaa Zheng Zhuang jedhetti bulchooti tunin waan biyyi lamaaniif faayidaa qaba irratti wal mari'achuu danda'an. Kori dureeyyii addunyaa kunin karoora addunyaa ittiin buluu dandeettuu fi dhibbuuf bal'in addunyaa hedduu irratti mari'ata. International Space Station yookaan ICC'n laaboraatoorii saayinsii fi qarooma addunyaa keessatti qorachuu fi ganna 21 duratti hojii jalqaban ganna 11 duubadhumatti. Laaboraatoorii qilleensir martutana kiiloomeetirii 408 caala lafirra fagaatte addunyaan walirra marsiteetiin ogeeyyoota itti ergiteetiin ijaaruu jiran agamma marroo 59 itti dhaqan. Hojjetan Ameerikaa, Raashiyaa, Jaappaan, Awurooppaa fi Kaanaadaatti irra fuudhee hojjechuu jira. Warri ganna tokkoon duratti achi dabre marsaan 50 arda lafa bu'e. Warri kunin Kaazakistaan magaalaa Daaheetitti bu'e. Gannuum gannaa laaboraatoorii qorannoo saayinsii fi teknooloojii tana irra marteetiin addunyaa walirraa fuutee tun hojjechuu jirti. Warri amma gala kunin nama Ameerikaatii fi nama Raashiyaatii fi kan Kaanaadaati. Rokkeettiin jarkan achiin dabarte arda guyyaa 204 geetteetiin achitti lafatti deebite. Laaboraatooriin tunin meetirii 7.26 bal'atti qilleensa keessa marti. Jarri kunilleen marroo 3.264 qilleensa waliin rokkeetii kan waliin yookaan ammoo ICE International Space Station kan waliin mareetiin hojii kan hojjechaa dacha'e. Jarri kunin hojii hojjetamtan to'achaa achi keessa akka namii jiraachuu danda'u yookaan ammoo hojii qorannoo hojjechuu akka danda'an irratti hojii hojjeteetiin abbaa marroo taanuuf dabarsa. Oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xumura torban darbee waardiyyaa isaaniin kan ajjeefaman reeffi ajajaa humna waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Saayira Makonniniif kan soorata ba'an Gaazee Abarraa har'a galma Mileeniyeemii keessatti sirni geggeessaa godhameefii jira. Jeneraal Saareen jijjiiramni biyyattii keessatti jalqabame uummata Itiyoophiyaa faayidaa inni qabu dursuudhaan qooda gama isaanii kan ba'an bu'aa bayii baay'ee keessa darbuun akka ta'e seenaa jireenya isaanii irraa hubatameera. Abbaan koo tokkummaa wal danda'uuf waliin hojjechuu irratti kan aman lammii Itiyoophiyaa ture kan jedhe ilmi isaanii Maashoo Saare sababa inni du'eef biyyi ni diigamti jechuu miti jedhe. Sirna kanarratti pirezidaant Saahilewarq Zawudeef muummichi ministeeraa Abiy Ahmed argamaniiru. Iskandar Freyo Gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Galmee Mileeniyeemii keessatti sirni har'a gaggeeffame gadda guddaan kan liqimfame ture. Hoogganaan humnootii waraana Itiyoophiyaa Jeneraal Saayira Makonnin bara 1969 gara qabsoo hidhannootti gaseenanii hanga lubbuun isaanii darbeetti dirqama hedduu ga'umsaan keessa darbuu fi hoogganuu isaaniitu seenaa isaanii har'aarratti ibsame. Jijjiiramni biyyattii keessatti egaa argamee boodas tarkaanfii fooyyessuu raayyaa waraanaa keessaa karoorsuun qooda hooggansaa irratti fiixaan ba'insaan gaggeessuu isaanii dubbatame. Biyyattii iddoo adda addaatti dhabamuun nagaas sirreessuuf hojjetaa turan jedhameera. Jeneraal Saayiraan qooda olaanaa fudhatan kan ajaa'ibsiifatan ittaanaa itaamaajooriin humnootii waraanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa biyyi keenya hoogganaa waraanaa akkasii qabaachuu isheetti boonuu qabdii jedhan ajjechaan kun maaliif akka ta'e namaan galu garaa namaa meessa kun sirrii miti jedhaniiru. Jeneraal Sa'aaren aangoo fi fiiguun beekan namni akka hin duune kan qe'ee ofiirraa godaane akka deebi'u hojjetaa turan wajjiniin hojjechaa turre waan isaan ajjeessisu tokkoyyuu hin qaban. Kanaaf nu gaabbisiiseera, nu mufachiiseera. Garuu kaayyoo inni ka'eef fiixaan baasuun kanneen isa ajjeesan qaanessuu fi fedhii isaanii karaatti hambisuuf murannoon qabsoofnaa jedhan. Ilmi Jeneraal Sa'aare Ma'aashoon mootummaan federaalaa qophii sana qopheessuusaaf galateeffatee uummata Itoophiyaa deeggarsa godhaniifis kabajaa akka qabu ibseera. Abbaan koo walii wajjin hojjechuu wal danda'uutti kan amanu lammii Itoophiyaa turee jedhe. Jeneraal Biraanuu Juulaa akkuma jedhan sana jedhe kun gocha ta'uun qabne ture. Jeneraal Sa'aaren du'e jechuun immoo biyyattiin diigamte jechuu miti jedheera. Nuti jabaannee yoo dhaabbanne Itoophiyaa tokko goona galatoomaa jedhe Ma'aashoon. Jeneraal Sa'aaren mana ofii keessatti waardiyyaa isaaniin yeroo ajjeefaman isaan waliin kan ajjeefaman Meejar Jeneraal Ga'aazii Abarraa bara 1969 qabsoo hidhannoo TPLFitti dabalamanii ergasii sadarkaatti gaafatamaa adda addaarra hojjetaa turuun isaanii ibsameera. Reeffi jeneraalota lameenii sirna awwaalchasaa bakka itti gaggeeffamu gara Maqaleetti ergamuusaa Iskandir Firiyoo Finfinneerraa gabaaseera.
Aangoonni mootummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa shan ajjeefamuun rakkoo biyyattii keessaa hagam guddaa ta'uu ifa godhee jira jechuudhaan kan rakkooleef walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu International Crisis Group beeksiseera. Balaa dhufuu malu hambisuuf mootummaan federaalaa adda addummaa jiru dhiphisuuf tarkaanfii hatattamaa innaa fudhataa jiru kanatti namoonni siyaasaa jechoota dubbii tuqatan irraa akka of qusatan gaafate gareen kun. Jijjiiramni Itoophiyaa keessaa biyyoota Afrikaaf kabiroof jajjabina kan jedhe International Crisis Group ajjechaan waxabajjii 22 jijjiirama kana kan raase yoo ta'u yoo of eeggannoon godhame garuu danqaan hin uumamu jedhee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo ishee keessaa tokko keessatti raawwatameen booda guyyaa gaddaa labsitee innaa jirtu kanatti nama haleellaa raawwatame qindeesseef kaka'umsa isaa ilaalchisee gaaffiin ka'aa jira. Gabaasaa Saalem Solomoon jaalanni dhiyeessa.
Wixata kaleessaa sabaayimaan mootummaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsigee ajjeefamuu ibsanii jiran. Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo biyyattii keessatti nama beekamaa yoo ta'an gosa Amaaraa biraa hordoftoota hedduu qabu. Kana malees hoogganaa waajjira nagaaf nageenya bulchiisa naannoo Amaaraa turan. Haleellaa sanbata darbe lubbuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa abbaa Langaa fi gorsaa pireezidaantichaa galaafate kan qindeessan Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo Tsigee akka ta'e ibsamaa jira. Haleellaa Finfinnee keessatti guyyuma sana gaggeeffamee fi isa kan Baahir Daar waliin hidhata qaba jedhamuun waajjirri muummicha ministeera Itoophiyaa ibseen immoo qondaalli humna waraanaa Sa'aare Mokonnin waardiyyaa isaaniin Finfinnee keessatti ajjeefaman. Gaazexessaa Itoophiyaa kan waa'ee biyyattii barreessuu fi qorataa akka ta'e Zakkaariyaas Zalaalem akka jedhutti Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo seenaa dheeraaf walxaxaa ta'e qabu. Bara 2009 bulchiisa mootummaa muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii jalatti humnootii nageenyaan qabamanii hidhamanii turan. Himannaan irratti dhiyaates fonqolcha mootummaa gaggeessuuf shiran kan jedhu ture. Qondaaltota waraanaa 20 ta'an kanneen hidhamanii hidhaan umrii guutuu irratti murame keessaa tokko Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed aangoo eega qabatanii booda garuu hidhaa baasuudhaan maallaqa silaa sorataan kennamuu fi qabu deebisanii fi akka mootummaa isaanii keessa hojjetan eehaman. Gaazexessaa Zakkaariyaas akka jedhutti baatilee dhiyeenya kanaa keessa Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo fi mootummaa gidduutti rakkoon uumameera. Garuu waan hatattamaan tarkaanfii hookkaraan guutame isa sanbata darbee kanaa namni yaadee hin jiru. Kaayyoon inni dhugaa kan haleellaa kanaa maal akka ta'e hin beeku kan jedhu Zakkaariyaas fonqolchi mootummaa kan bulchisa naannoo attamiin kan seeraa akka ta'u naangaluu jedha. Magaalaa guddoo jechuun Baahir Daariin qabachuun guutummaa bulchisa naannoo Amaaraa qabachuu ni dandeessisaa inni jedhus gaaffii biraati. Ka biraa immoo maadheen humnootii waraana federaalaa iddoo sana jiraachuusaati. Fileks Hoorn garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif qorataadha. Haleellaa gaggeeffame ija muddamiinsa gosoota gidduutti babal'ataa jiruun ilaala. Barruu Foreign Policy jedhamu waliin gaaffiif deebii ka gaggeesse Fileks Hoorn akka jedhutti dhimma kana uummanni Amaaraa mootummaa Dr. Abiyyitti gammachuu dhabuunsaa dabaluurraa maddee jedha. Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo muudamuun uummata Amaaraa biratti deeggarsa mootummaa jiruuf dabaluuf akka ta'etti ni ilaalaa jedhe Felikson. Paartiin Aadaappaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa bulchu qaama paartii guutummaan biyyattii bulchuu ta'uunsaa ni beekama. Garuu sabboontota Amaaraa irra hedduu biratti Aadaappaan hanga barbaadame jabaa akka hin ta'in dubbatamaa jira jedhe. Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo aangoo waajjira nagaaf nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa ta'uun muudamuun jedhu namoonni baay'een sabboontummaa Amaaraa jabaatee dhufee gammachiisuuf ture jedha Feliks Hoorn. Kunis Aadaappaan uummata biratti fudhatama akka argatu gochuuf ka jedhus of keessaa qaba. Karoorri kun faallaa deemuu mala ka jedhu Feliks Hoorn baatilee dhiyeenya kanaa keessa Birgaadeer Jeneraal Asaamnoo mufannaa mootummaa federaalaa irratti qaban hammeessaa dhufan jedhe. Jechoota jajjaboo kan akka Amaarri ofiisaa hidhachiisuu qaba. Sodaachisa adda addaatu Amaararra ga'aa jira. Akkasumas mootummaa federaalaa irratti jechoota gaarii hin taane dubbachuun milishoota naannoo gurmeessuu itti fufee ture jedha Feliks Hoorn. Wixata kaleessaa waraanni biyyattii nama 182 kan hidhe yoo ta'u aangoota sadarkaa olaanaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa 4 keessa jira. Tajaajilli intarneetii akkuma citeetti ka jiru ta'uu Associated Press gabaaseera. Gaazexessaa ka ta'e Zakkaariyaas haalli jiru hojii jeneraala tokkoo ka caaluu fi aangoo fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa bira darbee guddaa ta'uusaa dubbata. Kana immoo ammatti maal akka ta'e dubbachuun ofumaa tilmaamoo fi dubbachuu ta'aa jedheera.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Marii haala nageenyaa lixa Oromiyaaf kibba Oromiyaa laalchisee hayyoonni yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii Amboof yuunivarsiitii mattuu ibsanuuf kennanii jiru. Marii kanaanis sababaan boora'uu nageenyaa maaliif eenyutu nageenya booressa furmaata isaa maal ka jedhu irratti ture mariin isaan geggeessan kun. Kanneen marii kana irratti hirmaatan ofii isaanii beeksisuun jalqabu Tsahaay Daamxootu haasofsiise.
Galateeffama maqaan koo Buzaayyuu Dagafaan jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii Mattuuti. Yuunivarsiitii Finfinneetti immoo barataa PhD. Egaa Oromoon waan jedhu nagaa waa hunda caaleedha. Namni yoo nagaa qabaate hojii hojjetaa yoo nagaa qabaate barataa yoo nagaa qabaate gara fuulduraatti deemachuudha. Kan inni rafee ka'ee bahee galu yoo nagaan jiraatedha. Haala siyaasa Oromoo har'aa yoo ilaallu immoo qabsoo hedduu keessa darbee as ga'e uummanni Oromoo jechuudha. Maal mana mootota adda addaa keessatti rakkoo guguddaa irra gahaa ture as ga'e har'a immoo qabsoo uummataatiin jijjiiramni eegalee jechuudha. Gaaffiin uummata Oromoo hedduun deemuu baasus jijjiirama eegalee jiru kana keessatti immoo ammas nageenyi bakkoota hedduutti yeroo itti jeeqamaa jiru uummanni nagaan bahee galuu iddootti dadhabaa jiruudha kan jiru. Kun maal irraa siyaasa keessatti yaadan adda adda ta'uun akkuma jirutti ta'e garuu wal hubachuun, wal kabajuun, faayidaa uummataa dursuun waan hin jirreef rakkoon akkasii kun mudatee jira jedhee kan amanaman. Kanaaf namni Oromoof qabsaa'u, namni dhimma Oromoo dubbatu, namni Oromiyaa jaallatu, namni Oromummaa jaallatu dhimma Oromoo dursuu qaba malee dhimma paartii ofii dursuu qabu, dhimma gootummaa hin qabu jedhee kan amanaa jiru.
Maqaan koo Lataa Fayyisaa kan jedhamu yuunivarsiitii barsiisaadha. Akkanatti fakkaatutti kaa'umsi wallabbii Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa kana wal hubannaa kan jenne kana ta'uu danda'a kan jedhu qabanis gaagaanni tokko yookaan rakkoon tokko hawaasa keessatti kan mudachuu danda'u waliin mariin hin jiru yoo ta'e, wal hubachuun hin jiru yoo ta'e, waliigaltee irra ga'amuun hin danda'amne jedhu. Kanaaf waliigaltee irra ga'uuf immoo wal mariin barbaachisaadha, wal hubachuun barbaachisaadha. Walubannaa nuwa mijannaan immoo rakkoo jiru sana wal dubbiidhaan waan danda'amu sana jiru irra jedhee
nama. Rakkoon nageenyaa kun ka'umsa saamanuu fudhatanii jiru akkamitti dhufamuu danda'an gidduutti uummanni rakkachaa jira waan ta'eefi qaamni kun waliin ka'u jiraachuudhaan garuu uummanni gidduutti immoo dararamaa jira. Kana akkamitti hin danda'ama waan jirutti yaadaa jenna.
Tole maqaan koo barsiisaa Cuubaa Kabbadaa jedhama. Yeroo barumsa jennaan barsiisaa birootu Finfinneedha. Yoo nagaan jiraatti misoomni jira. Yoo nagaan jiraatti kunneen uummata Oromoo dimokiraasiidha. Dimokiraasiin jiraata. Bakka nagaan jiratti dimokiraasii jiruun ni yaadamu. Bakka dimokiraasiin jiratti immoo dallafatanii akkaataa barbaadetti socho'anii jireenya ofii jijjiiruun rakkisaa waan ta'eef nagaa dimokiraasii walitti hin yoodaan gaariidha. Rakkoon nageenyaa amma Oromiyaa keessa jiru kun akkaataan itti fufamuu danda'u dhiyaa yaadu Original Consensus yaada tokko walitti dhufeenyaan mari'achuudhaan dhimma uummataa dursuudhaan. Uummanni keenya maqaa inni barbaadaa jiru kaleessa leengaddaa gaaffii siyaasaatu ture gaaffii abbaa biyyummaatu ture har'ammoo gaaffiin siyaasaa uummanni Oromoo qabu qabsoo bara dheeraa boottee qaanqeen bilisummaa uummanni Oromoo irraa argaa jiru kun jira jijjiiramee uummataa jiru kun jira. Kana deebi'anii waliin ta'anii akka ilmaan abbaa tokkotti walitti deebi'anii marii geggeessuudhaan dhimma biyyaa irratti dhimma Oromummaa irratti dhimma Oromoo irratti dhimma qubeer afaan Oromoo kaleessa deemadda badee ture deebisu irratti xiyyeeffannoo duraatti kennuudhaan mari'achuudhaan nageenya barachuu isaatti deebi'uu danda'a jeeyyaadha. Amma wallaggee amma Oromiyaa keessa jiru keessumaa Itoo Oromiyaa kibba Oromiyaa jiru tasgabbeessuun kan danda'amu nuti ilmaan abbaa gadaa tokko isaanii keenye uummata keenyaaf nagaa akka jedhamu akka deebi'u maal gochuu qabna jedhame qaamni dhimmi kanarra gondomtuu irratti mari'achuu kun saaggachuu qaba jeeyyaadha.
Keessumaa mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba? Paartiileen makkattootaa maal gochuu qabu? Hawaasni yoo maal gochuu qaba? Nagaa kana buusuu irratti waan jiru immoo yaa silaa kennaa.
Jireenyaa Asaffaa jedhamaa Yuunivarsiitii Amboorraa fi nageenyi uummata keenyaaf yoo argame jaalaa yeroo itti baay'ee barbaachisaa ta'e irra jirra. Isa kanaaf immoo mootummaa duwwaan nageenya uummataa hawaasaa ittisuu hin danda'u. Qaamoleen mataa abbootiin amantii abbootiin gadaa. Qaamolee hundumtu irratti hirmaate uummata kana nagaa akka argatu nagaadhaan akka jiraatu nagaadhaan akka hojjetatuu fi hirmaannaa mataa isaa taasisuu jira jechuun yaada. Sirna gadaa qabnaa sirni gadaa keenya akkas inni afaan duwwaadhaan gochuu dhiisnee gadi teenye uummata maris mootummaanis uummata waliin marii gadi ba'u godhee nagaan akka uummanni nagaadhaan akka jiraatu gochuudhaa fi irratti hojjechuu qaba. Uummatis immoo waliin mari'achuu wal hubannoo itti jiraa jirutti yaada.
Hayyee galatooma. Keessumaa amma haala qabatamaa naannoo Oromiyaa keessa jirutti guyyaa guyyaadhaan namni lukkaanfamaa guyyaa guyyaadhaan guyyaa guyyaadhaan lolee jira. Gara lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa kanarratti bal'inaa waan akkasiin mul'ata. Kanaaf maaltu ta'uu qaba? Namoonni hidhatanii jiran jiru jedhamu. Warreen kun maal gochuu qabu? Mootummaan gama isaatiin maal gochuu qaba? Hawaasni isaa too giddu lamaanis rakkachaa jira waan ta'ee fi garamsi goree maal gochuu qaba waan jirus immoo mana akkaataa.
Maqaan koo barsiisaa Imaanaan jedhama. Amma manni keenya dhala guddaa keessa jira. Isa lubbuudhaan du'e qofaa dhageenya malee hin jiru manni baay'ee haala nama gadhiisu haala baay'ee nama gorsuu danda'u keessa jira. Tokko beela ofirratti sodaata. Meeshaa ofirratti sodaata. Nama hunda qabu ofirratti sodaata. Paartiilee ofirratti sodaata. Sodaataan. Sodaan kun amma jirutti immoo namni hojjetee jiraachuu hin danda'u. Kanaafu haala ammaa sana furuudhaaf tokko namoonni achikir sahida ta iso chol kata u motumman dursa ummataf kenne ummanni kun maal barbaade yede fidi ummataf kenne tsukenne ummanni kun akka tukko dalera meku fatu horu tsuyu zendu ipa kami lusi yakere ngistu jere namni fidi ummataf kenne kambra kamunni oromia gati bitani sato kipani sato akka murmati akka pasi murmati kamunna chikir sochwa kun enyu akka sochwa jiru ngeku enyu akka sochwa ne tebarani mo dursa nama sochwa ne sanaf kenne fidi samai fidi nama sanara ti oje tamade fidi nama sanan ala kamsan kun yotu de umunni kun arabu kama made gasukko ita tejela kun sanu hasin kamiyu akka tere kifachwa ummata kana ukama kam ne ga yende wai ummata kana rattanye yadu kam galgara te ne yadu galama te ne yadu kam na te ne ummata kana wonna fa kenyu kam jolle no katbela sabanu katbela mangudo no katkufa mangudo ku fu dai mano ku jinu jara kuftu kana mu wani pila fa kafu da me gor atinya ti jon kenyu wan no le rosile har sa ko kenyu ti ku kenyu jiro kan kenyu ilanu kam na wan jiro ya da kabani አሁን ወከለ እንደማ በስተታ አሁን ነገኝ ቢየኛ ይወዳል ነገኝ ቢየኛ ካንዱ ወጊሲሞ ካናማራ ፎያ አሰነ ወንጀሉን ከም ክሩ ምይር ሸበገኝ ሀጣዩን ትይዳሉ ምይረ ነገኛ ተጋማ ቀባይ ነገይችን ገመችውዳን ዮፈር ሙንሮ ምይረ ሶዳዶ ኮፍ ትንከም ነይቹ ከኒት ሱረንዲ አሮዲ ገሩ ማንኒከኝ ምይረ ሶዳጊ ተጋሙን ዘዋይሩ ኡማታ ኬሱማ ገረዲጣ ገረዳን ገረዳን ገረገረን ግዱ ከለሻዋ ይወላቴ ሁሉን ቻኔ ስራ ኩታየለ ተገኝራ ሰባምሳ ንገምቦቶማት ከጥቂት ዘይማ ንገምብራት ከጤና ነው ሳኔ ይራታ ለኡመን ስራ ኩታቲ ተረገኝ ኩቲኝ ነጋከና ማኩ ቦሬስ ዮካን ሞማት ጂየ ከጀሮ ከለሳ ሀሉ ሲያዘ ቢየት ጂ ከማዮ ተይዩ ሀልረት ከነ ሞማታ ወከነ ሞመን ወሊ ገሪ ከብሶራ ዘው አዲ ነዩ ሩስለት ነገንጂ ከማሚ ኡመን ንምርከሳ ሪፈል ማቲ ነው ሰን አረገሩ ነጂኝ ከነ ተምቦሪ ከነ ከማኮቲ ነከ ያዘት ከነ ማኮቲ አርትሪ ሲያዘ የወንጭ ሳተው ተመዳቀው ሳተው በቃን ሙተ ብራንዲ ኮድ ተካረሙ መጋደር ጋር ፍቲ ኢትኮሶቹ ፓትሪሲያ ታ ለነከነ ከፍዲው ካን ሙከምቦርስ ኡመነ ከጂፈም ከምቦር ሳንከለ ለማሪ ኢሳውር ወራኑ ኢትት ከወራኑ ሙመተ ኢትት ከፍሳ ነው ካን ሙመተ ከፍሳ ነው የሩ ከንግዱ ትዱ ሙመተ ሙመተ ፈልም ነው የሩ ከንግዱ ትዱ ሙመተ ኢሰከና ሙመተ ከምቦርጃ ጀስ ዮካን ሙመን ጋስቹ ከወላሬ አጥባፈቹ እንደንደኛ ሙመን ገኛ ሙመን ነጋ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਂ ਕਲੇਸ ਸਰਸਾ ਕੋਤੇ ਕਿਰਾ ਦਾ ਮੋਦਮਾਨ ਕਿਤਨੇ ਇਹ ਸੋਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਰਾ ਆਦਮ ਕਰੂ ਅਮਾ ਯੋ ਇਲਾਲ ਆਲੀ ਸੋਚੀ ਮ ਸੋਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਰਾ ਆਦੀ ਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰ ਗਰ ਸੋਚੋ ਆਂ ਗਿਰੂ ਸੋ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿਨੇ ਜੇ ਕਮਾਰੇ ਕਨਾ ਸਦਨਾ ਮੋ ਕੰਮ ਕੋਲ ਅਫੀਸਾਨੀ ਕੇ ਅਜੰਦਾ ਸਿਆਸੇ ਕਾਨੀ ਤਾਂ ਅਲੇ ਮਰੇ ਤੇ ਦਸਤ ਕੋ ਡਾਲੋ ਕਨ ਮੋਲੀ ਕਰੂ ਦਸਤ ਕੋ ਰਾਂ ਕੰਕੇ ਮਤਰਾਨੀ ਬਲਾਂ ਕੋ ਕੰਗੇ ਜਿ ਅਕਲੇ ਸੁਪਰਮ ਮੋਦਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰੂ ਕੇ ਹਨੇ ਕਮ ਕੋਤੀ ਵਾਂ ਤੇ ਗਿਰੂ ਕੰਮ ਰਾਂ ਤੋ ዮ አገልጋ ከፍቶ ዛንቲያንኩባ
ማሪን ሃለይ ሮማ ናኖርማ ከፍት ለጊኖር ወልከፍት ሱዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሃዩ ተማሪስ ሰላም ተምራ ሰላም ፋንታስቲኩ ሃዩ ተማሪ ታይላንቶት ኔታ
ኮፔራ ባፋቾ ጅራ መታው ዱር ዴቤ ሰነትም ኢትዮጵያን ቡልቾት ሲ ራፊጣኒፍ ጋዱ ጅርት ሬፈጀጃ ወራን ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሬ መኮንነኔ ፊ ጀነራል ጋአዚ ያበራ አርጋል መበርኩሜት እንዱፈኒ ኢላለኒ ጅባታኒ አዋላፍ መቀለይት እንደበርሰን መቲ መቀለይ እጭት ባይስመት ዳቢ በቃታ ከርቃሩ ዩኤንኤችሲአር ካምቢ ኬኛ ቀብለማ ነሚ ሀገ ጉዳን ከሰጋል ጀደ ሞቱማ ኬንያ ቱ ዩከን ካምቢን ለማንዱሪ ነሚ ኩምብሊ በህዱከ ጅራታ ጀለንቱኒ ኢፎለ ሜሶቲ ፊ ካምቢዮ ሚሶማች ከሰቶ ጀታን ወሊኒ ሞቱማ ኬንያ ተቆይ ከኑ ፈች ኮፒ ጅራን ኢራን ቱርባን ደብርከስ ቱ ዩር አሜሪካ ጋዲ ደምካ ኮምፒውተሪ ሀጃጅ ቶኮ ዶፍተ ቡፍተ አሜሪካን ለን ሃሎባቲ ጀለ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዱበተ አሜሪካ ዩ ሃሎባቲ ዩ ህዱ ኢራን ራ አካ ዘይቲን እንብታምን ዋን ዱን ዶርት አሜሪካን ጋንዱፍ ፕሬዚዳንት ፍለቲ ፓርቲ ዴሞክራቶታ ከሳ ናማዲ ደማት ረት ወልድርጎሙ ጅራ ጂቶ ኮንዱባቲ ማያሚ ፍሎሪዳ ቴሌቪዥን ረት ባኒ ዋን ረት ወጀቹ ደንዳ ረት ወልፈልማን ማታ ነው ተከከኑ መናጋምብላ አንሶራለፈ
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ለማ ፎሎካ ዘልቀበ አንገሳ ሰዲት ውጣታ አንገጅማታት ቆጵያ ፋኖርሞን ደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ቡላ አማ ሰገንታ አፋና ማራቱ ትፉፍ
The Voice of America.